Un beigās tomēr atsūtīja arhitektu ekspertu, kurš iegājās baseinā uzreiz vizuāli. Nemaz nekādus rentgenus, nekādas pārbaudes. Staležas bija, varēja uzkāpt augšā pabaudīt. Ne, nevajadzēja nekā. Vizuāli paskatīja, jā, šito vajag ņemt nost, vietā likt, šito vajag ņemt nost. Beigās, ne, direktori vajag ņemt visus griestus, noņemt un taisīt jaunu jumtu un pat kā arhitekts būdams. Ja restaurators pateiks, ka to vienu pārsēdzi nevar restaurēt, es saprotu, bet celtnieks, tas, kas būvēja baseinu, bija atnāca man, Aivars Baumeisters, kas būvēja, bija pa galvenu inženieru, ka būvēja šo beltbaseinu 88. Gadā. Tas atnāca jo muļķības, tur ir trīs varianti, var viņu pieskrūvēt pie tām veselajām balkām, var viņam uzlikt augšā vispār, nu, atsot trīs varianti, kā var restaurēt viņus. Protams, restaurētu speciālistu vajag, viņš ir celtnieks.